My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Strana Smer chystá koniec voľby poštou zo zahraničia. Znamenalo by to, že ak budete chcieť voliť, zostaňte radšej na Slovensku. Alebo si v krajine, v ktorej práve budete, nájdete našu ambasádu, ak tam teda je. No a cestujte 20 alebo kľudne aj desiatky alebo stovky kilometrov. Smer má vraj zákon už pripravený a môže ísť do parlamentu na najbližšiu schôdzu. Vláda stále nepožiadala parlament o dôveru, tak ako káže ústava. Smer medzitým útočí na ústavných sudcov pre zrušený zákon o mimovládkach a chystá ich plošné kontroly. Premiér je vo vojne aj s prokurátormi. Slovensko takisto zastavilo núdzové dodávky elektriny vojnou sužovanej Ukrajine a blokuje sankcie Moskve. Prečo by chcel vlastne Smer zrušiť voľbu poštou, ak ju využije 10 tisíce Slovákov? Aký by malo význam, ak je to, ak to nie je útok na politickú opozíciu? A prečo premiér otočil a dnes už chváli žralokov z finančnej skupiny Penta? Bude chcieť zrušiť aj inštitút kajúcnikov a ako to celé súvisí s kauzou Očistec? No a ako sa darí progresívnemu Slovensku odvracať útoky Smeru na matku svojho predsedu Šimečku, ktorá má problém so štátnymi dotáciami? Toto sú témy a otázky, o ktorých sa dnes budeme baviť, a to s politologom filozofickej fakulty na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave, Jozefom Lenčom. Pán Lenč, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Aj sme spolu dlhšie nehovorili. Tých tém je na stole zasa strašne veľa.
Tak museli pripraviť, že dlho neboli spolu.
Áno, presne tak, presne tak. Tak uvidíme, že čo stihneme. V každom prípade, ak dovolíte, začneme tou poštou, alebo tou voľbou poštou, pretože celkom z ničoho nič, dá sa povedať, prišiel predseda vlády Robert Fico a strana Smer ešte pár dní dozadu s tým, že uvažujú o zrušení tej korešpondenčnej pošty zo zahraničia. V tom čase, aspoň teda podľa odpovedí na otázky novinárov, napríklad minister vnútra Matúš Eštok o ničom nevedel. Smer však krátko na to v dezinformačnom médiu priznal, že už má hotový aj návrh, no a dnes podpredseda parlamentu Tibor Gašpar povedal, že je to naozaj všetko pripravené a už to môže ísť na aprílovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. No tak, pán Lenč, to je celkom rýchly proces, i keď podľa predstaviteľ Smeru na ňom pracovali koaliční partneri, aj ministerstvo vnútra, aj ministerstvo zahraničných vecí, ako som spomenul, pán minister vnútra Matúš Eštok o ničom nevedel. No čo je to za rýchly proces? Ja neviem, klamú nám?
Nebolo by to prekvapením, ale poďme k tomu procesu. On je v skutku veľmi pitoreskný, pretože okrem toho, že minister vnútra nevedel, že sa niečo pripravuje, a šéf poradcov predsedu vlády tvrdil, že na tom pracujú úradníci ministerstva vnútra, samo o sebe niečo vypovedá. Vypovedá zaujímavosť o tom aj to, že vo včerajšej diskusnej relácii minister pôdohospodárstva tvrdil, že nevie, aký je ten návrh, kdežto
podpredseda Smeru, teda?
Podpredseda Smeru, kdežto člen Smeru, ale podpredseda Národnej rady hovoril, že má analýzy ministerstva zahraničných vecí o tom, že sa dejú možno, alebo vlastne analýzy o tom, že vedia, kde akí ľudia žijú a vedia tú voľbu zorganizovať iným spôsobom, než doposiaľ. Takže rýchlosť, spôsob komunikácie, to, že je to do nemalej miery v rozpore s programovým vyhlásením vlády a že je to v podstate postavené na zišných dôvodoch vyvoláva pochopiteľne otázky a vyvoláva pochopiteľne odpor tých, ktorí sú stúpencami tejto formy hlasovania.
Máte pocit, že je to aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády? Prečo?
No, v podstate s duchom, dalo by sa povedať. V programovom vyhlásení vlády sa hovoria dve veci ohľadom volieb. Jedna tá, že bude vláda pripravovať možnosť diskusie o zmene volebného systému zamerané na obvody. To sa na teraz nerealizovalo.
Na to treba 90 hlasov v parlamente. Áno, jasné.
A druhá vec, ktorá sa spomína, že vláda bude uvažovať o tom, aby pripravila formu hlasovania prostredníctvom poštou pre prezidentské voľby. Rozšírila aj na prezidentské voľby, aby som bol presný.
Aha.
S prezidentskými voľbami, ktoré budú v roku 2029 ako prvými. Nuž a keďže teraz v prípade parlamentných volieb chce zrušiť voľbu poštou, tak mi to príde ako z logického hlediska v rozpore s tým, čo majú v programovom vyhlásení vlády.
Z tohto pohľadu je to jednoznačne rozpor s tým, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády. Zároveň platí, áno, akoby gesčným ministerstvom v týchto veciach je vždy ministerstvo vnútra. Keď sa pozrieme do histórie, tak tá voľba poštou, ak si dobre pamätám, bola prvýkrát využitá pri parlamentných voľbách v roku 2006. Predtým bol ministrom vnútra Vladimír Palko za vtedajšie vtedy za kresťansko-demokratické hnutie, ale teda, no dobre, tak toto je takýto prekvapivý, z ničoho nič proces, ešte aj s takýmito nezrovnalosťami, že kto o tom vlastne v tej koalícii vie a kto nevie, ešte sa napríklad nevyjadril Andrej Danko, alebo ja neviem, minister Huliak, a ktorý má takisto svojich poslancov v Národnej rade. Ale pointa je, že ak by takýto návrh skutočnosti aj Národnou radou prešiel, no tak Slováci, ktorí žijú, pracujú, ale aj študujú, či sú práve na výlete, na dovolenke, niekde v zahraničí a konajú sa na Slovensku parlamentné voľby, stratia možnosť voliť poštou a budú musieť hlasovať osobne. Asi teda na našich ambasádach, pričom teraz tie fakty. My máme, tuším, v nejakých 66 krajinách svoje zastupiteľské úrady, potom máme ešte nejaké konzuláty, neviem presne, koľko ich je. Ide však o desiatky tisíc voličov, ktorí v posledných voľbách takúto možnosť využili. Tie čísla sú, že takmer 60 tisíc slovenských občanov. Prečo by to vláda robila?
Prečo by to robil Smer, sa možno môžem spýtať.
Pretože, Smer, no?
Pretože z hľadiska toho, čo sme si povedali pred chvíľkou, tak vedia o tom Smere a zdá sa, že niektorí v Smere. No a tu asi netreba byť veľkým vedátor, aby zistil si z tých faktov, ktoré máme, čo je pravdepodobne dôvodom k tej zmene. Ide v podstate viac menej o to, že Smer vníma, že dlhodobo už nie je najsilnejšou politickou stranou, aj keď sa to potenciálne môže zmeniť. Budeme ešte o tom určite hovoriť. Na druhej strane, že najsilnejšou preferenčne ešte stále je strana Progresívne Slovensko. Keď sa pozrieme na tie čísla z roku 2023, vidíme, že z tých 60 tisíc voličov zo zahraničia, viac než 60% volilo Progresívne Slovensko.
Mám to pred sebou, kľudne
pri tej,
to môžem...
Pri tej účasti, ktorá bola vo voľbách, to robilo približne 2% ľudí, ktorí hlasovali prostredníctvom pošty. A keď sa to preráta na mandáty, tak to vychádza plus minus 2 mandáty navyše pre Progresívne Slovensko.
To už je vážna vec.
Ergo, s veľkou pravdepodobnosťou, zase opäť nemusí byť človek Einsteinom, aby si z toho vedel logicky vydedukovať, že prioritným zámerom zo strany predkladateľov, alebo tí, o ktorom zatiaľ hovoria, alebo nevieme, kto to predloží, Tibor Gašpar síce hovoril o aprílovej schôdzi, ale ešte stále váhal, že či to bude poslanecký návrh alebo vládny návrh. Mm-hmm. Takže tí, ktorí uvažujú o tej zmene, s veľkou pravdepodobnosťou chcú prostredníctvom tejto zmeny dosiahnuť možnú zmenu volebného výsledku. Avšak, nemusí to tak byť, samozrejme, pretože jedno si môžete naplánovať takýmto spôsobom, ale môže sa vám pokojne stať to, že toto zrušenie voľby zo zahraničia môže zmobilizovať voličov daných politických strán doma, a tí budú voliť vo väčšej miere, môže spôsobiť to, že tí ľudia, ktorí chcú voliť, nakoniec predsa len domov prídu, alebo prídu na ambasády a budú hlasovať.
Aha,
tak. Takže myslím spôsobím to pohodlie, ktoré prinášala voľba korešpondenčná, mohlo byť pre niekoho výhodou. Na druhej strane zbavenie toho pohodlia môže byť motiváciou, aby ste išli voliť, keď vám to zoberú
nejakým spôsobom. To je zaujímavý pohľad na vec. Predsa len politologický komentár. Váš teda, Jozef, ja by som ešte možno uviedol tie presné čísla. Voľba pošto 2023, 57 856 platných hlasov zo 104 krajín sveta hlasovali, takto slovenskí občania. 50 700 hlasov získali dnešné opozičné strany v tej voľbe poštou a v úvodzovkách len 7156 koaličné strany. Mimochodom, z tých 50700 Progresívne Slovensko získalo viac ako polovicu, 35701 hlasov, čo bolo až 61, skoro 62% všetkých hlasov voľby zo zahraničia. No a tu vás poprosím o ten politologický výklad tohto, či je teda toto dôvod na zmenu, pretože to vyzerá navonok ako úplne otvorený zámer obmedziť voličov súčasnej opozície. Vyzerá to ako útok koalície nielen na tie politické strany, ktoré sú ich superom, ale priamo na ich voličov.
My zdali tú otázku, že či je to dôvod. No, akože pre tých, ktorí si prostredníctvom tohto chcú zlepšiť svoj volebný výsledok alebo zhoršiť volebný výsledok konkurencie, to dôvod je.
Takže, no ale tak, že vlastne znemožníte, alebo teda takto znemožníte, sťažíte voľbu áno. konkrétnej skupine voličov?
A prípadne ešte, keby sme chceli byť príkry, môžeme spovedať, že zneféroviete voľby, pretože sa zníži miera férovosti, ale zase opäť je tam tá vec, že keď sa pozrieme na tie čísla, väčšina tých voličov sú v Českej republike. Väčšina voličov v Českej republike pravdepodobne žije v Prahe, takže im sa nejak výrazne nemusí skomplikovať tá voľba.
Druhá vec, pôjdu na ambasádu, alebo ako ste hovorili, vrátia sa domov.
Alebo môže to zmobilizovať tých, ktorí v Českej republike žijú, alebo inde žijú, že pôjdu voliť navzdory tomu, že čo urobila vládna koalícia. Takže na jednej strane, áno, ten dôvod tam z pozície strany Smer je. Tá snaha poškodiť politické konkurencie podľa môjho názoru viditeľná, ale ten dopad nemusí byť práve taký, ako si tí, ktorí v tomto prípade chcú takýmto spôsobom znížiť férovosť volieb, že to dopadne presne tak, ako si predstavujú.
Premiérovo zdôvodnenie je, a to je jeho citát, je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, ako majú byť. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili falšovaniu. My sa dnes dozvedáme aj od podpredsedu parlamentu, pána Gašpara, že s tým majú vraj súvisieť nejako Epsteinové spisy. No, o čom tu premiér a pán Gašpar hovoria? Je voľba poštou? Máme nejaké skúsenosti s tým, že by bola nebezpečná? Že by zadávala teda oprávnené dôvody na to myslieť si, že môže byť nejakým spôsobom manipulovaná? Nie je to práve presne opačne?
Nebolo by som, že je to presne opačne. Ono, problém korešpondenčnej voľby, a tu musím povedať objektívne, že ja nie som stupencom práve tohto typu voľby, je vlastne v tom, že na jednej strane vy ako občan, ktorý idete priamo voliť, ste povinní ísť za plentu a tam
hlasovací lístok
označiť. V prípade korešpondenčnej voľby tá povinnosť nie je. Vy môžete vlastne ten lístok
kdekoľvek
a s kýmkoľvek, akokoľvek, môžem povedať, za čokoľvek, keby sme chceli ešte trošku pridať do konšpiračného hrnca nejakých ingrediencií. Takže z tohto hľadiska, áno, tam tá tajnosť môže byť potenciálne narušená. Takže na jednej strane ten argument o tajnosti má istú váhu, ale tu treba sa dívať na to, že kto, kedy, akým spôsobom a čo ešte k tomu pridáva, to hovorí. To znamená, že ak o tomto začnete hovoriť, povedzme, na začiatku volebného obdobia, začnete uvažovať o tom, ako to zmeniť, ako to napríklad nahradiť. Pretože tu sa hovorí iba o ambasádach, ale nehovorí sa napríklad o riešení, alebo hovorí sa o dánskom modeli, ale nehovorí sa o riešeniach, ktoré by tým ľuďom, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, uľahčili ten spôsob hlasovania alebo tie možnosti, rozšírili možnosti, kde by mohli vykonať volebný akt takým spôsobom, aby bola zachovaná demokratickosť aj tajnosť hlasovania. Takže z tohto hľadiska tam ten problém je v tom, najmä, že kto to hovorí a kedy to hovorí.
Rozumiem. Same o sebe, ak by takýto návrh prešiel, tak existuje obava, že by bol v kolízii s ústavou a s ústavným právom občana tejto krajiny odovzdať slobodne svoj hlas jemu sympatickej vybranej politickej strane, alebo ani nie?
Nie som ústavný právnik, je možno, že keď tu budete mať ústavný právnik, ale osobne si nemyslím, pretože do nemalej miery aj občan Slovenskej republiky žijúci na Slovensku a chce voliť a napríklad si nevybaví voličský preukaz, tiež musí cestovať.
Presne tak.
Tam, kde bude konať
prípadne voľby, ste spomínali tie prezidentské voľby, pri ktorých sa nedá
korešpondenčne
hlasovať. Rozumiem.
A nemalej miere najlepší príklad možno v tomto hľadiska je voľby komunálne alebo regionálne, kde vy musíte ísť do miesta svojho trvalého.
Presne tak, inak nemáte šancu hlasovať. No dobre, potom je tu ešte možno jeden rozmer celého tohto, pretože strana Smer napríklad na konci minulého roka využila ďalšiu zradu noviel trestného zákona v tom momente týkajúci sa drobných krádeží, na to, aby v priebehu jedného jediného dňa k tejto novele schválila poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý výrazným spôsobom obmedzil postavenie tzv. Spolupracujúcich obvinených, ľudovo povedané kajúcnikov v trestnom procese, respektíve priamo pred súdom. Mimochodom, ústavný súd pozastavil účinnosť tohto nariadenia, kým sa nedostane aj k meritu veci. Na to si samozrejme ešte počkáme. Ale prečo to spomínam? Spomínam to aj vzhľadom na to, že predseda vlády dlhodobo hovorí o údajnej potrebe nejakej nejasnej zmeny politického systému na Slovensku. Hovorí o tom, že tu máme príliš veľa politických strán, dáva nám za príklad krajiny ako Vietnam, alebo ja neviem, čo to bolo, Uzbekistan, Čínu a podobne. No, a teda tá otázka, existuje, Jozef, nejaká obava, že Smer využije takýto návrh na nejaké ďalšie volebné zmeny, ktoré by na nejakú poslednú chvíľu práve takýmto poslaneckým návrhom do toho pôvodného návrhu vložil? O čo by sa mohol pokúsiť aj bez toho, aby na to potreboval ústavnú väčšinu?
Sú to veci, o ktorých sa hovorilo a ktoré do nemalej miery už možno zapadli prachom ďalšími kauzami alebo politickými udalosťami, ale áno, toto je jedna z hrozieb, ktorá je možno o mnoho závažnejšia
z hľadiska férovosti
volieb ako ten samotný návrh o korešpondenciu.
This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. You didn't start a business to spend your Sundays chasing invoices and manual data entry. But as you grow, accounts payable starts to feel like a full-time job you never applied for. Bills pile up, approvals get lost in email, and your vendors are constantly asking, "Where's my check?" It's distracting, it's stressful, and it's keeping you from the work that actually moves the needle. Intuit QuickBooks Bill Pay is the exit ramp. QuickBooks Bill Pay automates the busy work that eats your calendar by bringing every bill, every vendor, and every payment into one organized dashboard. Stop chasing details and start seeing the big picture. Know exactly what's due, who needs to sign off, and how it impacts your cash flow before the money leaves your bank. Vendors can even manage their own details, so you stay in control of how and when you pay. Grow with confidence and put your AP on autopilot in QuickBooks. Learn more at quickbooks.com/billpay. Again, that's quickbooks.com/billpay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.
V dnešnom hlasovaní, pretože tam sa obmedzuje, povedzme, možnosť výkonu volebného práva pre časť voličstva. Nie veľkú, ale časť voličstva. Určite áno. Kdežto napríklad tých zmien volebného zákona by sa mohli, napríklad, mohol by sa zvýšiť kórum, mohlo by sa
zvýšiť vstup strany do Národnej rady. Hej, teraz máme 5%.
Áno, mohol by sa zvýšiť, zrušiť finančný príspevok pre politické strany s dosiahnutím určitého kvóra. Dnes dostávajú finančný príspevok strany, ktoré dosiahnu 3%.
Áno.
Mohla by sa zvýšiť kaucia potrebná na zaplatenie na účasť volieb, čo sú veci, ktoré znižujú férovosť volieb a vytvárajú možno aj, alebo snažia sa nejakým spôsobom zmanipulovať, alebo povedzme to menej problematickejšie, ovplyvniť výsledok volieb. Čo sa ale deje aj v iných demokratických štátoch, keď máte väčšinový volebný systém, tak sa nezobáže bežne, ale nezriedka sa menia volebné obvody tak, aby ste v danom obvode vyhrali alebo úspel váš kandidát, keď máte väčšinu. Dialo sa to v Spojených štátoch amerických v Texase. Na oplátku demokratické vedenie štátu Kalifornia zmenilo zase volebné obvody tam.
Áno,
takže
nejakým
spôsobom sa snaží manipulovať ten výsledok volie, vytvárať možno neférové prostredie. No a v kontexte nášho systému je tá hrozba najmä teda v tom, že sa môže niekto pokúsiť prostredníctvom či už pozmeňujúcich návrhov alebo k samotného návrhu, ktorý sa dostane do Národnej rady, dospieť k tomu, že zmarí možno možnosť niektorých politických strán vôbec kandidovať, niektorých sa dostať do parlamentu a tým vytvorenie nejakého konštruktívneho výsledku po parlamentných voľbách, ale tu
vo svoj prospech,
ale tu môže nahrávať istým spôsobom, istým mieru optimizmu možno vzbudzovať pre tých, ktorí sa toho obávajú, to, že strany súčasnej vládnej koalície nie sú na tom preferenčne v kondícii.
Presne, na to som sa vás chcel opýtať, že ako by na to zareagoval zvyšok vládnej koalície, kde vidíme viacero samostatných subjektov. Spomínal som Rudolfa Huliaka s jeho poslancami, jeho stranu Vidieka, ktorá zďaleka nedosahuje teda ani len tie 3% v tomto momente v prieskumu verejnej mienky, a rovnako aj Slovenská národná strana Andreja Danka, ktorá je dlhodobo počiarou zvoliteľnosti. No, tak, či by sa na tom vedeli zhodnúť?
Potenciálne 7% ako by malo byť to kvórum asi byť, pretože je dnes je 5, takže by sa malo asi ak zvýšiť niekde tak k 7. Ak by niekto ešte uvažoval k 10, tak to už by bolo dávno neprekročiteľné pre ďalšieho koaličného partnera, to je strana Hlas. Mm-hmm. Takže z tohto hľadiska tie návrhy, možno niekto sa bude snažiť prepašovať do návrhu, ale je zase možné, teda berme to optimisticky, že nájdu sa v Národnej rade tí, ktorí aj spodu vlastnej politickej sebazáchovy zabrania tomu, aby sa voľby stali menej férovými, než sú dnes.
No, tak to uvidíme všetko a zároveň uvidíme aj tie reakcie, povedzme, verejnosti, opozičných politických strán, ako bude celá tá debata prebiehať, lebo dnes máme teda signál od niektorých príslušníkov strany Smer, od niektorých máme zase tie úplne, že opačné, že všetko je dohodnuté a vlastne na tom spolupracovali úplne všetci. No tak zatiaľ to tak nevyzerá, ale uvidíme. Ale keď už sa bavíme o vláde a vládnej koalícii, tak okrem toho má vláda už od minulého roka povinnosť podľa ústavy, podľa ústavného zákona, skrátke o dlhovej brzde, požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyjadrenie dôvery vzhľadom na to, kam sa dostal vlastne náš verejný dlh Slovenskej republiky. Vláda ale túto časť ústavy už mesiace celkom úspešne ignoruje, napriek tomu, že ak sa nemýlim, tam v ústave sa píše o neodkladnom akoby požiadaní Národnej rady o vyslovení dôvery. No tak čo toto vypovedá o tej vláde ako takej, jej neúctu k inštitúciám, k demokracii, lebo na druhej strane nedávno prebehli hlasovania o vyslovovaní nedôvery, ktoré boli podané opozičnými stranami, jednotlivým členom vlády, plus aj celej vláde Slovenskej republiky, a tam sa neudialo žiadne prekvapenie.
Aj práve z hľadiska toho, čo sme zažili pred niekoľkými týždňami, je zvláštne, že vládna koalícia takýmto spôsobom prejavuje neúctu k ústave, na ktorú prisahali mimochodom ako poslanci a poslankyne Národnej rady, že takýmto spôsobom sa vlastne narúša dôvera v demokraciu. Na jednej strane hovoria o demokratických pravidlách, o demokracii, o slobode, ale v konečnom dôsledku, keď treba ukázať toto svojimi činmi, tak skôr sa spravajú neúctivo aj k právnemu štátu, pretože ako nemôžete sa dopustiť väčšieho zločinu na právnom štáte ako to, že do zákona nejakého, ktorý schvaľuje, vložíte niekoľko, v tomto prípade to bolo, tuším, ak sa nemýlim, až 11 prílepkov.
Áno, to je ten posledný prípad, presne
absolútny,
tak.
Absolútny nonsens, takže hovorí, zase opäť platí to, čo som mal predtým. Pozrieme sa, kto to hovorí, kedy to hovorí a čo hovorí, ako sa správa. V tomto prípade sa žiaľ, nech sa hnevajú akokoľvek predstavitelia vládnej koalície, oni správajú neúctivo k slovenskej ústave a neúctivo aj k demokracii ako systému.
A toto neúctivé správanie, to je ako výsledok toho, že na čo to budeme robiť, veď to nikto od nás nemôže vymôcť. Je to vlastne nevymožiteľná požiadavka ústavy v tomto momente. Nehrozia im žiadne sankcie, nemajú žiadne limity, no tak
mohla by tá vymožiteľnosť byť zo strany tých ľudí vládnej koalície, ktorí si ctia ústavu, ale zdá sa, že na teraz sa tam ešte nikto taký nenašiel.
Nie, zatiaľ nie. Keď otočím trošku list, ale ono to s tým všetko úzko súvisí aj s touto úctou, teda k demokracii a k našim verejným inštitúciám. Vládna koalícia prijela ešte minulý rok pred letom, aj napriek odporu verejnosti, mimovládnych organizácií, takzvaný ruský zákon, ako to mimovládky nazvali, teda zákon, ktorý práve obmedzoval činnosť a sprísňoval činnosť mimovládnych organizácií. Tento zákon ale zrušil Ústavný súd Slovenskej republiky ako protiústavný. Keď na to dopredu mimovládne organizácie upozorňovali, predseda vlády im vtedy odkázal, to je citát Roberta Fica, vo Via Juris si asi myslia, že sme dementi na úrade vlády. vlády. No tak bez ohľadu na to, že to nemusíme komentovať spätne ten výrok, samozrejme, ak chcete, môžeme, ústavný súd ten zákon skrátka zrušil a vyhlásil ho za neústavný. Ale ani toto Smer akoby neodradilo. Predseda Robert Fico teraz vyhlasuje, že najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú podľa neho politickú činnosť obdobnú politickým subjektom, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly, bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. A dodáva pán premiér, že si myslí, že majú právo sa na to teraz pozrieť, no tak on, pán predseda vlády, skutočne odkazuje občanom, vlastným občanom svojej krajiny, že ich aktivity sú najväčším nebezpečenstvom pre Slovenskú republiku?
Ono by to bolo na dlhú debatu politologickú o tom, že kto na Slovensku robí, alebo v demokracii môže robiť politiku, má robiť politiku a čo všetko je súčasťou politiky. A do toho spadajú aj mimovládne organizácie alebo záujmové skupiny. Takže sú to aj dneska celé to tvrdenie alebo tie vyjadrenia, ktoré sa používajú opäť v prípade kritiky pôsobenia kohokoľvek v politike zo strany vládnej koalície, sú nenáležité, sú, kto by mohol povedať, až živé. A keď sa vrátime k tomu, čo sme sa rozprávali pred chvíľkou, o mnoho väčším nebezpečenstvom pre demokraciu je to, ak sa správate z hľadiska držiteľov moci politickej elity tak, že znižujete dôveru v inštitúcie demokracie, keď sa správate neúctivo k ústave a keď vlastne svojimi rozhodnutiami ničíte alebo zhoršujete kvalitu právneho štátu. No a to zase opäť žiaľ v drvej väčšine robí vládna koalícia a nie mimovládne organizácie.
Ale to musí tá vládna koalícia vedieť, že to robí, veď to nie sú ľudia, ktorí by spadli niekde z vesmíru, tak prečo to robia?
Otázne je možno to, že prečo obviňujú iných, no obviňujú ich možno preto, aby iní nevideli, že to robia. Alebo tá otázka bola správne postavená, že to musia vedieť. Som presvedčený o tom, že naozaj vo vládnej koalícii nie sú ľudia, ktorí by mali nejaké deficity kognitívneho uvažovania, takže oni musia vedieť, ale na druhej strane, z hľadiska toho, aby to nevedeli tí, ktorí by ich mohli za to postihovať, a v tomto prípade prioritne voliči, prípadne inštitúcie, ak sa tie konania dejú, takže je to v rozpore s právnym poriadkom, tak aby tí to neodhalili, tak musia hľadať tých, ktorých budú viniť za to, že sú ešte väčšou hrozbou pre demokraciu, než oni sami, navzdory tomu, že to tak nie je.
Dobre, no tak to potom chce aj poriadnu dávku toho kognitívneho z nejakého správania sa a myslenia aj pre nás, občanov tejto krajiny, aby sme to vedeli poriadne dešifrovať, že čo sa tam vlastne v skutočnosti deje a hľadať, povedzme, tú pravdu medzi riadkami, ale aj to, čo hovoríte, kľudne na to zareagujte.
Ja viem, že chcem povedať, že jednoznačne áno, a z tohto hľadiska pre mňa je dlhodobo zásadnou témou to, ako nekvalitne sa u nás učí občianska náuka, ako málo občiansky a politicky mám vzdelané občianstvo.
Či aj to nie je zámer? Potom, aby teda sme nevychovávali naše deti k nejakej občianskej zodpovednosti, ale len teda k počúvaniu, povedzme, nejakých politických hesiel. Nech ich hovorí ktokoľvek.
Nebudem v tomto prípade konšpirovať o zámere, pretože sa tak deje už 10 ročia.
Áno, môžeme povedať, že
niekto to vie správny čas a v niektorých situáciách výborne využiť, že občianstvo je nevzdelané politicky.
Ale ja berem ako dobrá poznámka, pretože by sme si toto mali pripomínať častejšie. Čím je národ vzdelanejší a rozumnejší, no tak tým ťažko cez neho prejdú nejaké vymyslené príbehy nejakých politikov, alebo ja neviem koho. Ale trošku ste mi tam aj nahrali na tú vec, že je tam ešte jedna zaujímavosť, okrem toho, že Smer pri tom zrušení toho zákona a jeho neústavnosti dokonca naznačoval akési spojenie ústavného súdu so zahraničím, len preto, lebo na tom sedení boli veľvyslanci rôznych krajín. No ale teraz, v reakcii na to zrušenie, to už som hovoril, premiér avizuje plošné kontroly mimovládok pod zámienkou transparentnosti. No a tá zaujímavosť, ten posledný vládny audit, ktorý si nechala urobiť vláda v zmysle toho, akým spôsobom sa míňajú jej dotácie, no tak ten dopadol celkom zaujímavo, pretože Juraj Rizman z mimovládky Post Bellum sa pozrel na teda tú správu, čo všetko obsahuje. Zistil, že tie čísla tých peňazí, tie miliardy, ktoré vláda takýmto spôsobom akoby dotuje nejakú verejnú činnosť, nejdú len pre mimovládne organizácie, ale pre množstvo iných od štátnych verejných organizácií, súkromných firiem a tak ďalej. No a on teda zistil, že z tej časti, ktorá teda išla pre mimovládne organizácie, z ktorej ešte vyňal organizácie zaoberajúce sa, povedzme, podporou športu, no takže tam našli vlastne kontrolery pochybenia len v 0,5% tých objemov peňazí, ktoré teda vláda poskytla ako dotácie týmto mimovládkam. Tak zasa, o čo premiérovi a Smeru ide? Tento audit dopadol pre mimovládky teda podľa všetkého výborne.
Áno, dopadol z toho hľadiska, áno, výborne. A čo sa hľada? No, hľada sa vždy buď nejaké reálne pochybenie, alebo aspoň možnosti takých pochybení, a ktoré sa udiali, či už zámerne, alebo z nedbanlivosti, ktoré sa dajú potom politicky využiť. A ukázalo sa na kauze pani Šimečkovej, že sa také dá nájsť, a z toho bude minimálne vládna koalícia žiť ešte niekoľko týždňov, a možno mesiacov, a stane sa to súčasťou politických alebo volebných tém. Takže z toho hľadiska to dopadlo v tých číslach veľmi dobre, ale sú vždy aj možnosti, kedy sa to môže tým, ktorí kontrolu vykonávajú, zísť. A tam potom je do istej miery vidieť aj to, či ten audit je robený preto, aby sa skvalitnilo fungovanie mimovládnych organizácií, alebo sa to robí len preto, aby sa našli veci, možnosti, informácie, ktoré sa dajú politicky využiť.
Aký je váš pohľad na to? Čo je tá správna verzia tohto v tomto prípade? No, je to naozaj snaha o zefektívnenie práce mimovládok a poskytovania dotácie mimovládkam?
No, keďže ten výstup z toho nebol pozitívny zo strany kontrolujúcich, to znamená, že nebola tlačová konferencia, aspoň som nepostrehol, ktorá by hovorila to, že naša demokracia funguje dobre, mimovládne organizácie, občiansky sektor je poctivý, peniaze nemíňa, spoliehajte sa na nich,
nie.
Pretože vidíte, že tá stratovosť alebo chybovosť alebo iná miera konania podvodov je tam minimálna, a treba im dôverovať, keďže takýto výsledok nebol, alebo výsledok ten, že sa využili informácie, ktoré sa našli na, ako súčasť politického boja, tak myslím si, že tam je tá odpoveď jednoznačná.
Rozumiem. No tak zastavme sa teda pri tom veľmi na chvíľočku, pretože áno, v skutočnosti koalícia argumentuje najmä tým, že sa našli pochybenia v projektoch matky šéfa Progresívneho Slovenska pani Marty Šimečkovej. Na Progresívne Slovensko preto už celkom dlhodobo strana Smer útočí. Dokonca najnovšie niektorí jej predstavitelia hovorí, že v skutočnosti Progresívne Slovensko zneužilo matku Michala Šimečku, Martu Šimečkovú, pretože tam došlo k tomu, že jedna z poslankyň Progresívneho Slovenska bola účastná vo firme, ktorá robila účtovníctvo pani Šimečkovej. No tak toto je jedna vec, toto je tá komunikácia strany Smer. Na druhej strane sa chcem spýtať, Jozef, ako vnímate komunikáciu hnutia Progresívne Slovensko? Zvláda ono celú túto kauzu adekvátne? Zvládajú to komunikačne?
Nie.
Nie.
Ako keby som to mal porovnať s niečím, tú komunikáciu Michala Šimečku, alebo teda ten ako líder Progresívneho Slovenska, alebo celej politickej strany, tak mne v mnohom pripomína komunikáciu Miroslava Lajčeka v kontexte jeho vzťahu s Epsteinom. Na začiatok nič sa nestalo, je to len klamstvo. Nepamätám si až po tomu, že urobil som mužskú hlúposť, respektíve niečo sa stalo a treba s tým niečo robiť. Takže keď sa nepristupuje smerom k vlastným voličom transparentne, úprimne, to slovo som hľadal, keď sa nepristupuje úprimne, tak to potom samozrejme znižuje mieru dôvery voličstva k danej politickej strane. Obzvlášť situácie, keď tá politická strana ten svoj aktuálny výsledok preferenčný nemá postavené dominantne na jadrových voličoch, teda tých nezlomných, ale na voličov, ktorí budú hľadať inú alternatívu v prípade, že sa či už momentálne krátkodobo v danej dobe alebo dlhodobo cítia byť danou politickou stranou podvádzaní alebo podvedení.
Rozumiem. Myslíte si, že lebo my vidíme istý trend poklesu voličských preferencií v jednotlivých prieskumoch verejnej mienky pre hnutie Progresívne Slovensko, bude teda aj toto za tým?
Bude to jedna z možností. Ako vo politike neplatí niečo, že jedna udalosť sa stane a tá všetko zmení. Za tým treba hľadať niekoľko vecí, ktoré tvoria tú mozaiku. A výsledkom tej mozaiky v prípade Progresívneho Slovenska je to, že v priemere v prieskumoch za ostatné 3 mesiace poklesli o viac ako 3,5%, čo už nie je štatistická chyba.
Presne tak.
A je to vlastne to obdobie, kedy kauza matky Michala Šimečku bola tou, ktorá sa najčastejšie myslím si, minimálne v negatívnych konotáciách spomínal.
Áno, veď parlament tomu venoval prakticky jednu časť schôdze parlamentu.
Takže z tohto hľadiska je možné to považovať za jeden z problémov, ale nebude to jediný problém Progresívneho Slovenska, s ktorým zápasy, pretože tá strana síce takto pred rokom dosiahla preferenčné maximum, ak sa nemýlim, to bolo v priemere okolo 23,8%.
Áno, presne tak.
A odvtedy buď stagnovala väčšinu toho obdobia od februára 25 podnešok, alebo mierne klesala. Takže ten problém tá strana má a musí hľadať riešenia, kde sa stala chyba, že jednoducho už narazili na strop.
Narazili, myslíte, že?
Na teraz narazili, pretože keď 12 mesiacov buď stagnujete, alebo pomaličky klesáte a posledné 3 mesiace výrazne padáte, skoro až by sa dalo povedať, tak to ste sa asi od niečoho odrazili.
Áno,
ale
áno.
Samozrejme to neznamená, že sa to nedá zachrániť, len strana bude musieť zvažovať, akým spôsobom. Ad jedna, aké témy, akých voličov a čím presvedčiť, že to tá doterajšia alebo momentálna strata dôvery nie je niečo, s čím bude tá strana pracovať aj naďalej.
Rozumiem. No, stále to ale podľa tých posledných prieskumov verejnej mienky vyzerá tak, že v súčte opozičné politické strany dosahujú vyššie číslo ako v súčte súčasné vládne politické strany. Na druhej strane strana Smer síce poklesla v tých prieskumov verejnej mienky, ale v posledných mesiacoch sa drží stabilne na okolo povedzme tých 17%. Nie je tam nejaký zásadný pokles, ani síce zásadný vzostup, ale tie čísla sú relatívne stabilné. No a teda, čo to znamená, ak strana Smer Roberta Fica tiež prechádza rôznymi vecami, rieši tú kajúcnikov dookola, teraz je Robert Fico, ako som aj spomínal, v spore s generálnym prokurátorom, ktorý označil vyšetrovanie korupcie na Slovensku za katastrofálne a novelu trestného zákona s reorganizáciou policajného zboru za nepodarený experiment. Dokonca už aj reagoval na kritiku Roberta Fica s tým, že čo si to, pán premiér, dovolujete, mu odkázal, teraz máme výsledok ďalšej kauzy, i keď prvostupňový, to znamená nepravoplatný rozsudok, ale v ktorom boli za korupciu odsúdení dvaja oligarchovia, pani Brehelovci, spájaní so stranou Smer, Radko Kuruc, štátny tajomník za ministerstvo financií za stranu Smer, dnes šéf štátnej banky, nominovaný stranou Smer. Na preferenciách strany Smer, že to vôbec nejak nesúvisí to, čo sa tu deje, alebo to dokáže pán predseda vlády a predseda Smeru vykrývať inými svojimi témami, napríklad tými protiukrajinskými.
Zase opäť množstvo vecí.
Áno, je tam. Áno. A to je možno preto, že už nemáme veľa času.
Keď sa pozrieme na ten rok, tak za ostatný rok najviac poklesol od februára k februáru
Hlas
Smer,
asi.
Smer to bol. Smer, Progresívne Slovensko a Hlas. To je niečo, čiže okay. To všíma. Ale ten Smer zase je faktom, že ostatné 3 mesiace stagnuje. To znamená, ten prepad nepokračuje, držia sa na rovnakých číslach. A tam je teraz otázkou to, že či je to preto, že tí ostatní už veria a nech by robil Smer čokoľvek, nepolavia, alebo jednoducho neobjavila sa téma, ktorá by mohla ohroziť alebo opäť spustiť to klesanie tých preferencií. Tých tém môže byť množstvo. To môže byť zahranično-politické témy, nedôvera k tomu, čo Robert Fico hovorí doma a čo robí vonku. Uh-huh. Alebo to môže byť napríklad to, že sa ukáže, alebo opäť v niektorých ľuďoch a voličoch Smeru potvrdí, že tá strana nerobí nič pre nich. Konsolidácia začne, v podstate naplno sa prejaví až teraz na jar.
Dôsledky konsolidácie.
Dnes sa bola informácia, že sa otvára veľká fabrika v Galante, neviem hovoriť aká, lebo aby sme nerobili reklamu.
Kľudne môžeme, no existujú informácie, že spoločnosť Samsung by mohla odísť zo Slovenska a to sú stovky zamestnancov.
Takže ono sa to môže znova rozbehnúť. A čo môže byť pre Smer, z hľadiska toho, čo ste spomínali, nepravoplatne odsúdení Brehelovci, to sú ľudia, ktorých väčšina voličstva si myslím, že nepozná.
Aha.
Ale má začať v marci súd s Tiborom Gašparom. Možno všetky tie iné veci, ktoré sa dnes otvárajú politicky, o ktorých sa politicky diskutuje, majú možno slúžiť na to, aby prekryli túto časť a tento problém, ktorý Smer môže mať preferenčne v ďalších mesiacoch roka 26, ak by došlo či už k nepravoplatnému alebo neskôr možno ešte pravoplatnému odsúdeniu Tibora Gašpara, ktorý je dnes hlavnou tvárou alebo jednou z najviditeľnejších tvári Smeru. Takže musia hľadať tie spôsoby, ako minimalizovať nielen to, čo sa dialo doposiaľ za tých 12 mesiacov predchádzajúcich, ale aj to, čo ich čaká a možno tie otvárania rôznych tém, ktoré zaujímajú média, je možno spôsobené tým, že sa snažia hľadať spôsoby, ako prekryť potenciálne o mnoho nebezpečnejšie témy a oblasti, ktoré by mohli ohroziť ich prípadný volebný výsledok.
Rozumiem, tam sa ale nedá nevidieť, že ak by neboli tie novely trestného zákona, tak pánom Brhalovcom by mohli hroziť tresty odňatia slobody v sadzbách nad 10 rokov napríklad, alebo ten pokus obmedziť kajúcnikov, dokonca posledné výroky Roberta Fica úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Opäť sú to osoby vypovedajúce aj v kauze Očistec a usvedčujúce povedzme pred súdom, keď tento hlavné pojednávanie začne, práve pána Gašpara alebo pána Bedera, veľmi blízkych ľudí k Robertovi Ficovi. No a teraz najnovšie, pán predseda vlády ešte pár rokov dozadu hovoril, že finančné skupiny v súvislosti so zdravotníctvom má rád tak asi ako koza nôž. Dnes hovorí, že sa mýli, na východe otvára zrekonštruovanú chirurgické oddelenie v nemocnice skupiny Penta. Dnes stojí na tlačovkou aj so zástupcami Penty ako spoluvlastníkmi spoločnosti Slovalko a teda podporuje obnovenie ich výroby hliníka.
No to je to, čo som naznačil, že musia hľadať spôsoby a správy, ktoré prekryjú problémy, ktoré môžu hroziť, respektíve prinášajú pozitívny akcent. Otvorenie nového chirurgického oddelenia, ak sa nemýlim, také niečo to bolo. Je niečo, čo môžete pozitívne predávať.
Otvorenie... Bez ohľadu na to, že to je Penta, ktorú ste predtým mali áno, teda v zuboch ako koza nôž.
Zase opäť niektorí si na to spomenú, ale skôr opoziční, než voliči tej danej konkrétnej politickej strany. Otvorenie alebo znovu započatie výroby Slovalko môžu potom následne sa dá predávať. Ako vidíte, tu síce odišli
ale tuto sme zabezpečili novú výrobu. No a to zrušenie dodávok núdzovej elektriny pre nášho suseda, ktorý trpí vojnou, to je tiež?
To je skôr pre, zase opäť pre voličstvo, ktoré je namierené antiukrajinsky a taký určite sú. Ale zase tým by malo byť povedané, že tie vyjadrenia, hoď veľmi bombastické, v konečnom dôsledku nejaký veľký trest pre Ukrajinu nie sú, pretože
nedá sa tým bude elektrika
zastaviť a dá sa to vidieť aj inak.
Presne tak. No, aj to je dôkaz, že nám zostalo ešte strašne veľa tém, Jozef, tak musíte prísť čo najskôr, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Politolog Filozofskej fakulty Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave, Jozef Lenč. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň, Jozef, aj víkend.
A ja ďakujem za pozvanie a rád prídem kedykoľvek.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Lebo ty už si najedená z mojho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrapeš.
Niekto v noci chrape, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, že ty nespíš. Chrapeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.
This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. Growth is the goal, but the paperwork is a trap. If your accounts payable feels like a second job, you're doing it wrong. Enter QuickBooks Bill Pay. Reduce manual data entry, automate your approvals, and track 1099s in one place. No more chasing signatures. No more spreadsheet headaches. Just control over your cash flow and a back office that actually scales. Automate your accounts payable today at QuickBooks.com/BillPay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments, Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.